Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Od idućeg ponedeljka 22. marta počeće naredna faza imunizacije protiv COVID-a u Australiji. Oko 6 miliona ljudi starijih od 70 godina stiče pravo na vakcinaciju, kao i autohtono stanovništvo preko 55 godina starosti i sve mlađe osobe koje imaju neko hronično oboljenje. Međutim, već na početku faze 1B program imunizacije u Australiji suočio se sa novim problemima koji će evidentno dovesti do daljih zastoja. Pored nedovoljnih zaliha vakcina, došlo je i do grešaka na tek pokrenutom web sajtu za prijavljivanje. Također, mnogi koji su od juče ujutru pokušali da se prijave za vakcinaciju, uglavnom su se susreli sa ovakvim odgovorom iz ordinacija lekara opšte prakse.
Thank you for calling Medical One Support Office. If your call relates to the COVID-19 vaccination, please be advised Medical One has not received any delivery of the vaccination and are currently unable to take appointments. Please refer to the Medical One website, medicalone.com.au, as appointments will be made available online once we receive the COVID-19 vaccination.
Većina od 1000 ambulanti koje su akreditovane da vakcinišu u narednom periodu na ovakav ili sličan način obaveštavaju pacijente da trenutno nisu u mogućnosti da zakazuju termine. U čak 5 od 7 ordinacija u Melbourneu koje su kontaktirali novinari informativne redakcije SBS-a, kao razlog su naveli da do sada nisu dobili ni jednu dozu vakcine protiv COVID-a, niti su kontaktirani od strane državnih službi. U preostale dve rekli su da termine za vakcinisanje mogu da ponude tek od 25. odnosno 27. marta. Na liniji imamo našu stalnu saradnicu Ninu Marković koja će nam reći šta je u ovoj krajnje neočekivanoj situaciji rekao savezni ministar zdravlja Greg Hunt.
Današnja reakcija najnovija Grega Hunta je da se otvara 100 državnih klinika za vakcinaciju pored 1104 ambulante koje su već se nalaze na web sajtu ministarstva. Ministar zdravlja brani pristup vlade rekavši da su vakcine predviđene da se daju klinikama sljedeće nedelje, da one ne mogu da budu u klinikama ove nedelje, baš zbog toga nemaju ih još uvek kod sebe zato što nisu ni predviđene da budu. Međutim, problem je to što mnogi od tih klinika nisu ni znale šta je dalji korak. Neke od njih su imale brojeve telefona na web sajtu Ministarstva zdravlja i ako samo primaju takozvane rezervacije za vakcinaciju preko web sajta. Tako da je ovo zaista velika konfuzija i to je potvrdio laborista Mark Butler koji kaže da je sistem trebao da bude potpuno spreman pre nego što počne faza 1B vakcinacije, a umjesto toga imamo potpunu konfuziju. Imamo i komentar Kraljevskog koleđa lekara opšte prakse i dr. Abhi Verme koji kaže da je veoma teško logistički sve to izvesti i kada CSL kompanija poveća proizvodnju, bit će više vakcina za narod. Ali problemi sa CSL kompanijom tek počinju.
Nina, uprkos činjenici da već nedeljama traje zastoj u distribuciji vakcina iz Evrope u Australiju, Savezna vlada je donala odluku da hitno uputi 8000 doza AstraZenecine vakcine u Papua Novu Gvineju. Najbliži sused Australije suočava se sa izuzetno teškom epidemiološkom situacijom, a procjene su da je čak više od četvrtine stanovništva ove zemlje zaraženo COVID-om. Zbog toga je premijer Scott Morrison uputio hitan poziv evropskim zemljama i nadležnima u kompaniji AstraZeneca da čak 1 milion vakcina ove kompanije koje je Australija platila za imunizaciju svog stanovništva budu što pre upućene u Port Moresby. Zbog čega je Papua Nova Gvineja toliko važna za Australiju i na koje sve načine će država pomoći našem severnom susedu?
Australija daje ogromnu pomoć na godišnjem nivou Papua Novoj Gvineji. U jednom periodu je to prevazilazilo pola milijarda dolara godišnje. Australija znači veoma je zabrinuta za prenos bolesti nakon Papua Novoj Gvineje u Australiju zato što mnogi sezonski radnici su dolazili i dolaze u Australiju. Iako su sada državne granice zatvorene, oni mnogi biznisi u severnoj teritoriji, na primjer i severnom Queenslandu, zavise od radnika iz Papua Nove Gvineje, tako da ovo će definitivno uticati i na druge ekonomske grane Australije. Također, čitav zdravstveni sistem Papua Nove Gvineje pred pucanjem, oni imaju preko 400 jezika na mnogo ostrva, na preko 1000 ostrva, tako da veoma je razuđena teritorija Papua Nove Gvineje i mnogo je teško dosegnuti zabačene teritorije. Australija također ima i veliku diplomatsku službu na Papua Novoj Gvineji, jedna od najvećih u ovom regionu, a kao što znamo u proteklih nekoliko mjeseci bilo je sugestije da Kina kupi određene delove Papua Novog Gvineje i takozvano iznajmi, i tu se zaista povećala bojazan Australije da Kina to radi iz strateških razloga. Tako da ima jako puno razloga zašto Australija i dalje želi da pomogne Papua Novog Gvineje, i mnogi od tih razloga su u nacionalnom interesu Australije. Međutim, to će biti jako teško, zato što je Evropska komisija juče izjavila da razmatra član 122 iz povelje o funkcionisanju Evropske unije. Šta bi to značilo? To bi značilo da bi Evropska unija mogla da oduzme prava na intelektualnu svojinu AstraZeneca i da jednostavno zabrani fabrikama da nastave proizvodnju za izvoz. To bi verovatno direktno uticalo na fabriku CSL u Melbourneu, i upravo zato sada vlada Australije što više pokušava da proizvede vakcina. Problem je što se Australija samo i najviše oslanjala na upravo AstraZeneca vakcinu, pored Pfizera koja je u veoma malim količinama i došlo u Australiju. Postojale su lokalni projekti poput vakcini iz Adelaide, iz Južne Australije, koju australijska vlada nije podržala. Oni su čak bili u fazi 3 kliničkog istraživanja prošlog jula. Tako da ne znamo kako će se dalje ovo odvijati, ali kad smo čuli što se dešava u Evropskoj uniji, možemo očekivati samo još jedno veliko ne iz Brisela.
Podsjetit ćemo da je do svega ovoga sa AstraZenecom došlo nakon što je više od 15 evropskih zemalja obustavilo imunizaciju njihovom vakcinom zbog neželjenih posljedica koje su prijavljene kod određenog broja ljudi posle vakcinisanja. Međutim, vlasti u Australiji dalje imaju puno poverenje u proizvod ove britanske farmaceutske kuće.
A tako je, mnoge zemlje imaju bojazan, znači ne samo zbog alergijskih reakcija koje se mogu desiti sa bilo kojom od vakcina, već direktno tiče se AstraZeneca to što je povećan broj zgrušavanja krvi u nekim pacijentima i trombovi su se pojavili, ali australijska vlada kaže da je to zaista u malom broju pacijenata, tako da oni imaju i dalje puno poverenja u AstraZeneca, ali po mom mišljenju stavili su previše nade u jednu takozvanu zlatnu gusku. Ukoliko Evropska unija zaista zaustavi bilo koji izvoz AstraZeneca i oduzme intelektualnu svojinu ovoj kompaniji, Australija će biti zaista u velikom problemu.
Nina, ove nedelje je veliku pažnju australijske javnosti skrenuo i protest pod nazivom Marš za pravdu, na kojem je zatraženo da se preduzmu konkretni koraci protiv seksizma i na sprečavanju seksualnog uznemiravanja i nasilja nad ženama. 3 dana kasnije, kakvi su odjeci ovog događaja među političarima i aktivistima?
Marš za pravdu, da podsjetimo, nastao je kao jedan pokret naroda 15. marta, ali zaista se spontano to sve desilo preko društvenih medija. Znači, nije bio jedan organizator, već evo ja sam bila u Sidneju na tom maršu i pokrila deo za medije. Bilo je zaista preko 50 različitih organizacija, čak i jedna od asocijacija su bile medicinske sestre Novog Južnog Velsa. Znači, zaista širok spektrum organizacija. Mnogi su držali transparente na kojima su imale različite poruke, neke su bile usmerene protiv sadašnje vlade Scotta Morrisona, a neke su bile međunarodne i na neki način se imitira sličan pokret koji već postoji u Velikoj Britaniji, koji se pojačao prošle nedelje nakon ubistva devojke od strane bivšeg policajca. Tako da ovaj Marš za pravdu u Australiji je definitivno izazvao svetsku pažnju. Scott Morrison je rekao da je to trijumf bio demokratije zato što protestanti nisu dočekani mecima koju mogu očekivati u susednim zemljama poput Burme. To je naravno dočekano sa dosta kritike. Anthony Albanese, lider opozicije, kaže da je ovo jako loš komentar premijera i da je ovo momenat za vođstvo, a ne za takva poređena. Maris Payne, ministarka spoljnih poslova, kaže da je Australija demokratska zemlja i da zaista imaju prava na protest, međutim ona nije lično učestvovala, kao što i nije premijerka, na primjer, Novog Južnog Velsa, koja kaže da je radila, ali zato žene koje su protestovale, to su radile i muškarci, to su radili u ime svih onih koji su taj dan morali da rade.
Nina, savezna vlada je donela i odluku da pomogne žrtvama nasilja u porodici tako što će im odobriti da ranije pristupe sredstvima iz svojih penzionih fondova. Na koji način će to funkcionisati?
Čak do $10,000 će moći da podignu znači samo deo novca od svog penzionog fonda, ali to je isto nešto. Imamo komentar Rejčena Toli koja je bila 7,5 godina u vezi sa nasilnikom i kaže da je ceo svoj novac davala njemu da ne bi bilo problema u njenom životu, tako da je ona pozdravila ovu meru kao i mnoge organizacije za zaštitu prava žena. U Viktoru imamo i statistiku da dok se kriminal smanjio za 8% u 2020. godini, porodično nasilje je preko 9% skočilo. I to je zaista alarmantna situacija, tako da ovo je samo jedan korak za pomoć žrtvama nasilja, ali kao što smo i čuli od učesnika Marša za pravdu, definitivno postoje sistemski problemi koje ovaj jedan korak neće rešiti.
Nina, hvala na javljanju. Slušali ste izveštaj naše stalne saradnice Nine Marković o aktuelnim političkim i društvenim temama u Australiji. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS radio.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.